Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Gentiana Kadria e operator në studio është Ekrem Fazliu. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ngurrimi për ta pranuar Kosovën në NATO dhe në BE i jep mundësi destabilizimit të rajonit, deklaroi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Kurti propozon që ai dhe ministrat e tij ta shkruajnë një statut për formimin e asociacionit. Në prag Krishtlindjesh, Çekia në zi. Rusia kryen sulm të madh me dron në Kiev. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të ndëruar dëgjues, siç ju njoftuam edhe në hapje të këtij edicioni, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë të premten se ngurimi për ta pranuar vendin e saj në Aleancën Ushtarake, NATO dhe në Bashkim Evropian lë të hapur mundësinë për destabilizimin jo vetëm të Kosovës, por të rajonit dhe më gjerë. Raporton Dije Morina.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë sot se ngurimi për ta pranuar vendin e saj në Aleancën Ushtarake, NATO dhe në Bashkimin Evropian lë të hapur mundësinë për destabilizim jo vetëm të Kosovës, por të rajonit dhe më gjerë. Duke folur në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Bullgarisë Rumen Radev në Prishtinë, Osmani tha se Kosova llogarit në mbështetjen bullgare për antarësim në blok. Udhëheqja e guximshme dhe veprimet vendimtare të aleatëve tan në familjen euroatlantike për ta përshpejtuar pranimin e bazuar në merita të vendeve demokratike të rajonit në BE dhe NATO, sepse çdo hezitim do të krijonte një boshllëk që aktorët keqdashës ta destabilizojnë jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin e përtej, tha Osmani. Kosova aplikoi për antarësim në BE vitin e kaluar, por u çortua nga Komisioni Evropian në raportin e saj vjetor në nëntor për përparim të kufizuar dhe për mosbatim të marrëveshjeve të arritura në dialogun me Serbinë. Presidenti bullgar tha se derisa vendi i tij mbështet Kosovën dhe gjithë rajonin e Ballkanit perëndimor për antarësim në blok, kërkon që Kosova dhe Serbia të pajtohet për normalizimin e marrëdhënieve. Bullgaria do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën për antarësimin e saj sa më parë në Këshillin e Evropës. Bullgaria është një prej motoreve për integrimin e të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor në BE. Ne nuk mund ta lejojmë veten ta lëmë Kosovën në plan të dytë aq më tepër në fushën e sigurisë, tha Radev. Ai shtoi se arritja e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës është me rëndësi për sigurinë, stabilitetin dhe mirëqenien e rajonit ton.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një postim në Facebook lidhur me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në vitin 2024 tha se për qeverinë e tij prioritet mbetet siguria e Kosovës, integriteti territorial dhe përmirësimi i kushteve të jetesës së të gjithë qytetarëve pa dallim. Në lidhje me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, Kurti tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka refuzuar në nënshkrimin e marrëveshjes dhe se deklarata e fundit e ndërmjetësit në dialog Miroslav Lajçak nënkupton se çështja e draft statutit është vetëm çështje e brendshme e Kosovës. Në vitin e ardhshëm un mund ta shkruaj një draft modern evropian në konsultim me ministrat e mi Nena Drašić dhe Elbert Krasniqi, ka shkruar Kurti në llogarinë e tij në Facebook. Në një intervistë për portalin kosovar Gazeta Express, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak ka thënë se marrveshja duhet të formalizohet deri në fund të janarit dhe se për këto kërkesa të paleve pritet zbatimi i asociacionit. Ekipi ime ka shqyrtuar edhe njëherë çështjen e zyrtarizimit sipas kërkesës së Kosovës dhe ne i kemi ofruar Kosovës disa opsione në këtë drejtim dhe aktualisht presim përgjigjen e tyre, tha Lajçak. Kurti megjithatë ka thënë se marrveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të nënshkruhet në samitin e Këshillit Evropian, i cili mbahet me 21 dhe 22 mars të vitit 2024. Kosova dhe Serbia e pranuan marrveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në fund të shkurtit dhe një dokument aneks për zbatimin e saj u dakordua në Ohër në mes të marsit. Megjithatë, Kosova insistoi në nënshkrimin e këtyre dokumenteve, të cilat Serbia i refuzoi. Më 14 vjetor, Kryeministre e Serbisë, Ana Brnabić, e dorëzoi një letër zyrtare në selinë e Bashkimit Evropian, ku shpreh rezerva për detyrimet që dalin nga marveshja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, përfshirë aneksin zbatues. Zyrtarët e lartë të Serbisë në disa raste kanë thënë se nuk do ta pranojnë asnjëherë antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, ka publikuar një videomesazh përmes të cilit ka thënë se vëzhguesit ndërkombëtar që ishin në Serbi gjatë zgjedhjeve të 17 vjetorit zbuluan disa mangësi dhe se është rëndësishme që Serbia të punojë me ta dhe të zgjidhë këto çështje. Në një postim të ambasadës amerikane në platformën X, e njohur më parë si Twitter, Hill ka theksuar se zgjedhjet janë përqarëse, por janë parakusht për demokracinë. Ai ka thënë gjithashtu se Serbia duhet të ketë një lloj qëndrueshmërie që të mund të rikuperohet nga këto momente pas zgjedhjeve ku pjesëmarrësit nuk janë shumë të kënaqur me njëri tjetrin. Siç ka theksuar ai, zgjedhjet janë një stres test për demokracinë dhe kjo vlen për çdo vend. Vëzhguesit dhe përfaqësuesit e zyres ndërkombëtare për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut vunë në dukje parregullësitë e zgjedhjeve në Serbi dhe cënimin e vullnetit elektoral të qytetarëve. Hill ka thënë se qeveria amerikane pret vazhdimin e bashkëpunimit me qeverinë serbe për çështje me interes të përbashkët. Kjo sigurisht përfshin çështje rajonale, por edhe dëshirën e Serbisë për të bërë plotësisht pjesë e familjes së Kombeve Perëndimore, ka thënë Hill. Ambasadori amerikan ka shtuar se Serbia duhet të punojë shumë për të qenë gatshme për këtë rrugëtim, e një prej fushave ku duhet të angazhohet është sundimi i ligjit. Komisioni Evropian ka thënë se ndihma do të ndihmojë për të paguar pagat dhe pensionet e shërbyesve civil në Bregun Perëndimor, ndihmat sociale për familjet në nevojë dhe mjekimin e pacienteve të dërguar në spitalet e Jeruzalemit Lindor, raporton Reuters. Bashkimi Evropian është po ashtu i gatshëm të vazhdojë të ndihmojë autoritetin palestinez në planin afatgjat, ka thënë kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ne po shqyrtojmë një pakë më të gjerë afatmesme për vitin e ardhshëm për të kontribuar për stabilitetin ekonomik dhe politik të Gazës dhe të Bregut Perëndimor, sa po kushtet në teren të lejojnë këtë. Si pjesë e përpjekjeve më të mëdha ndërkombëtare për një zgjidhje me dy shtete, ka deklaruar von der Leyen nëpërmjet një komunikate. Për vitin 2024, Bashkimi Evropian po ashtu ka ndarë 125 milion euro si ndihmë humanitare për njerëzit në rripin e rrethuar të Gazës, ku krye diplomati evropian Josep Borrell ka thënë se mungesa e ushqimit ka arritur në nivele të pa precedent. Ky është një zhvillim serioz dhe duhet të jetë një alarm për mbar botën që të veprojë tani për të parandaluar një katastrofë vdekje prurëse njerëzore, është shprehur Borrell. Ministri i Brendshëm i Çekisë, Vit Rakusan, ka thënë të premten se policia i ka identifikuar 13 personat e vrarë nga një student i armatosur të enjtë në Prag dhe se nuk ka të huaj në mesin e tyre. Por në mesin e të plagosurve janë dy shtetas të Emirateve të Bashkuara dhe një shtetas i Holandës, theksoi ai. Janë 13 të vrarë nga i armatosuri i çmendur dhe njëri nga të vdekurit është edhe vetë sulmuesi, tha Rakusan për televizionin Çek. Më herët, autoritetet kishin raportuar për 14 viktima në universitet. Më shumë se 20 personat e tjerë u plagosën në njërin prej sulmeve më të rënda masive në historinë e Republikës së Çekisë. Sulmi i përgjakshëm ndodhi të enjtën në departamentin e filozofisë në Universitetin e Karlit, ku sulmuesi ishte student, tha shefi i policisë së Pragës. Sulmuesi vdiq, po ashtu than autoritetet, e emri i tij nuk është publikuar. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës tha të enjtën se nuk ka shtetas të Kosovës të vrarë apo të plagosur në sulmin që ka ndodhur në Pragë. Ushtria ruse sulmoi me dron kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, të premten në mëngjes, duke i plagosur dy persona dhe duke shkaktuar dëme në prona. Ky ishte sulmi i gjashtë i tillë në kryeqytetin Ukrainas këtë muaj dhe pjesë e një tufe të madhe dronësh të cilët i goditën pjesë të Ukrainës qendrore, jugore dhe perëndimore, than forcat ajrore ukrainase. Mbrojtja ajrore e Ukrainës tha se i rrëzoi 24 prej 28 droneve të cilët e sulmuan. Autoritetet turke i kanë arrestuar 304 njerëz të dyshuar për lidhje me grupin militant Shteti Islamik, gjatë një operacioni në 32 provinca, tha ministri i brendshëm i Turqisë Ali Yerlikaya të premten. Shumica e të dyshuarve u kapën në tri qytetet më të mëdha të Turqisë, Ankara, Stamboll dhe Izmir, tha ai në një njoftim në rrjetin social X. Ai tha se operacioni Heroin 34 u mbajt njëkohësisht në të gjithë vendin. Ne nuk do ta lejojmë asnjë terrorist të hap sytë për të siguruar paqe dhe unitet për popullin ton. Ne do të vazhdojmë betejën me përpjekje të mëdha të forcave tona të sigurisë, tha ai. Ai publikoi pamje kush ishin policia duke hyrë nëpër banesa dhe duke i futur të arrestuarit në automjete. Shteti islamik e kishte nën kontroll një të tretën e Irakut dhe të Sirisë në vitin 2014, edhe pse i mposhtur, ai vazhdon të kryej sulme. Ky grup militant ka kryer sulme të shumta nëpër Turqi, përfshirë një klub nate më 1 janar të vitit 2017 në Stamboll, ku vran 39 njerëz.
Vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org.
Të nderuar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me kronika tjera nga Kosova. Kosova po përmbyll edhe një vit me çmime të larta të konsumit. Gjatë këtij viti, shumë familje në Kosovë me vështirësi kanë siguruar blerjen e produkteve bazike. Inflacioni ndonse në nivel më të ulët se sa vitin e kaluar. Shporta e konsumatorit u varfrua, thonë ekspertët. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Në raportimet zyrtare, këtë vit inflacioni ka rënë, por jo dhe për kuletat e qytetarve. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë për nëntorin dhe sipas tyre, inflacioni në atë muaj ka qenë 2.9%, në tetor ka qenë 3.3% dhe në shtator 4.2%. Për krahasim, vitin 2022 Kosova e ka mbyllur me shkallë mesatare inflacioni gati 12%. Normës së rritjes së çmimeve siç njihet inflacioni ndryshe i ka dhënë shtytje pandemia e koronavirusit në vitin 2020-2021 e pastaj edhe pushtimi rus i Ukrainës më 2022. Por gjatë këtij viti, shumica e vendeve kanë raportuar rënje të inflacionit kryesisht për shkak të stabilizimit të zinxhirit të furnizimeve. Rënja e inflacionit nuk do të thotë edhe rënje e çmimeve, por do të thotë se çmimet rriten më ngadalë, vetëm her pas here ato mund të bijnë pak në krahasim me muajin paraprak. Gjatë këtij viti Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për çmimet e larta në Kosovë dhe rritjen e vazhdueshme të tyre. Në mars çmimi i miellit ka rënë, por jo dhe i bukës, sipas raportimit të atë shumë zbritja e çmimit të bukës nuk ka mundur të bëhet për shkak të shtrëngtimit të rrymës dhe të fuqisë punëtore. Në Korrek, disa qytetarë që i ka anketuar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se kanë të vështirë të bëjnë pushime për shkak të shtrëngtimit të produkteve bazike dhe shërbimeve, ndërsa në shtator perimet për turshi kanë qenë të paprekshme. Ekspertët thonë se konsumatorët nuk ndjejnë lehtësim të menjëhershëm edhe kur norma e inflacionit ngadalsohet, sepse shumica prej çmimeve të ngritura mbeten ashtu derisa pagat nuk e arrin inflacionin, ai do të vazhdojë të rëndojë sipas tyre. Në Kosovë paga mesatare është 520 euro, ndërsa minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro, e pandryshuar qysh nga viti 2011. Blendi Hasaj nga Instituti për Ulëmtime të Avancuara GAP në Kosovë thotë se në bazë të analizave që ka bërë, një familje që i ka shpenzuar 500 euro gjatë një muaji në vitin 2021, gjatë vitit 2022 është dashur të rrisë këtë buxhet për rreth 60 euro, ndërsa gjatë vitit 2023 shuma që është shpenzuar në vitin 2021 është dashur të rritet për 80 euro për të konsumuar sasia e njëjtë produkteve sikurse në vitin 2021.
Janë disa kategori produktesh që vërehet se kanë një rritje më të madhe të çmimeve dhe luhatje më të shpeshtë të çmimeve, kryesisht kemi të bëjmë me produkte ushqimore, me disa produkte sezonale, po ashtu edhe me produkte të energjisë, sikurse rryma edhe nafta, themi, apo benzina. Këto janë ato produkte që edhe gjatë vitit 2023 po kanë luhatje më të madhe të çmimeve.
Parashikimet e Bankës Shëndrore Evropiane janë se shkalla e inflacionit në vendet e Ballkanit Perëndimor do të jetë 3% në vitin 2024. Ish guvernatori i Bankës Shëndrore të Kosovës Fehmi Mehmeti parashikon që Kosova të përmbyll vitin 2023 me normë mesatare inflacioni 5.4%. Në janar të këtij viti, derisa ka qenë në krye të BÇK-s, Mehmeti ka parashikuar rënje të inflacionit deri në 6% në 6 mujorin e dytë të 2023-shit.
Presum që tek në vitin 2025 kemi një inflacion në kuadër të parametrave që ka parapo Banka Qendrore Evropiane, zakonisht si një ka qenë se tjetë të 2%.
Si pas ti, energjia elektrike është një ndër produktet që është shtrejtuar më së shumti dhe efekti si pasaj ka qenë zinxhiror. Duhet kujtuar se çmimet vitin e kaluar kanë marrë hov kryesisht nga çmimet globale të energjisë. Analizat të ndryshme thonë se ato do të bien jo sa kanë qenë para pushtimit rus të Ukrainës, por se çdo rënje çmimeve të energjisë do të marrë kohë për të vërejtur në ekonominë e gjerë. Ekspertët po ashtu tërheqin vërejtjen se rënja e çmimeve nuk do të ishte domosdoshmërisht gjë e mirë, pasi do të sinjalizonte një ekonomi të dobët me zvoglim të produktivitetit. Inflacioni negativ ose deflacioni ka të ngjarë të çojë pastaj në rritje të konsiderueshme të papunësisë dhe ulje të pagave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vetëm 20% e grave kanë të regjistruara prona në emër të tyre ose në bashkëpronësi me bashkëshortin. Këto statistika, sipas shoqërisë civile, janë të ulta dhe kjo ndodh për shkak të traditës patriarkale ku favorizohet burri. Ky fakt më pas, sipas tyre, i bën gratë më të cenueshme ndaj formave të diskriminimit, përfshirë dhunën fizike dhe pamundësinë e fuqizimit ekonomik të tyre. Ndjekim raportin nga Anadia Ahmeti.
Edhe pse kushtetuta e Kosovës ua garanton të drejtën për pronë të gjithëve, janë me pak se 20% e pronave të paluajtshme që janë të regjistruara në emër të grave. Shukria me vite kishte kërkuar nga bashkëshorti saj që shtëpin në cilën kishin investuar bashkarisht në Prishtinë ta regjistronin në emër të dyve, por kot.
Jo, burin ka thonë shpijen unë kam për me veti, musëm s'ka dashtë më qik për...
Duke folur për Radio Evropa Lirë, ajo tregon se kam betur e vejnë nga viti 2003. Atë ko, thot se i është dashur të largot edhe nga shtëpia saj për shkak të presionit të familjarve të bashkëshortit. Si pasaj, ata pretendonin se shtëpia u takon atyre me që qifti nuk ishte fëmi. Pas disa vitesh, shukria nisi procedurat e gjyqësore për rikthimin e së drejtës mbi pasurinë e saj, por ato vijojnë ende dhe shukria vazhdon të banoj në një shtëpi të afërmeve të saj. Në Kosovë, si pas të dhënave të agjencisë kadastrale të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, janë mbi 608.000 prona të regjistruara. Prej tyre mbi 476.000 ose mbi 78% në emër të burrave dhe rreth 120.000 ose rreth 20% në emër të grave. Në këto statistika, megjithatë nuk saktësohet se sa gra janë pronaret e vetme dhe sa në bashkëpronësi. Nga sektori civil thonë se përqindja pronave në emër të grave është të jetë ollët, marë parasysh edhe faktin se më shumë se gjysma popullsis 1.7 milion shë të Kosovës i takon gjinisë fëmrore. Edona Selimin nga Nisma për Drejtësi dhe Barazi thotë se tradita patriarkale në vend i favorizon djemt në trashëgiminë e pronave, ndërsa vajzat edhe grat i bën të cënueshme ndaj formave të ndryshme të diskriminimit, përfshirë edhe dhunën e baza gjinore. Si pasaj, pronat do të ofronin grave si siguri fizike, ashtu edhe ekonomike. Në organizatën e saj, gratë viktimat të dhunës në familje marrin këshilla juridike falas.
Pra arsye se kanë konsideru që gjatë bazë divorcit gratë mundën me kërku pjesën e tyre të përbashk.
Një numri madhi grave që prietojnë në dhunë në familje nga bashkëshorti hezitojnë të fillojnë procedurat e shkurorzimit, pasi që nuk kanë mbështetje financiare, nuk kanë prona në emër të tyre e as trashëgimin e familje të tyre, janë të papuna dhe nuk kanë ku të shkojnë. Në këto raste, shumica detyron të kthehen te kryesi i dhunës, thot Selimi për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më herët se si gratë viktimat të dhunës në Kosovë, në mungesë të pavarësisë ekonomike detyron të durojnë dhunë, të zhvendosen në strehimore, apo të ikun përkohësisht dhe të kthehen prapë të dhunuesi. Mosqasja grave në pronat e paluajtshme ka pastaj efekt zinxhiror, përkatësisht pasoja drejt fuqizimit dhe mundësive ekonomike. Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshe ekzekutive shoqatës safarisë të gruas, Shera, thotë se shumë gra kanë ide kreative për të filluar një biznes, por nëse nuk kanë prona të regjistruara në emër të vetin, atyre u kufizohet qasja në kredi bankare.
Prona është pengesa kryesore të cilat ato nuk i lejon më zhvillu.
Në përpjekje për të ngushtuar këtë hendek, qeveria Kosovës në vitin 2016 ka hartuar një udhëzim administrativ i cili obligon bashkëshortët që pronën e blerë së bashku ta regjistrojnë emër të dyve, përveç nëse ndonjëri heq dorën në mënyrë vullnetare. Noteret të cilat e blersi dhe shitësi lidhin kontratën dhe pastaj me atë kontrat, blersi e regjistron pronë në zyren katastrale komunale, thonë se ka një rritje të regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshortëve. Si pas një deklaratet e odese notarëve të Kosovës edhe në Radios Evropa Lirë, për këtë qëllim ka dhe një stimulim, sepse regjistrimi pronave në emër të dy bashkëshorteve bëhet pa pagesë. Nga koha kur ky udhëzim ka hyrë në fuqi, numri pronave të regjistruar në emër të grave është rritur për 4%, përkatësisht nga 16 në afro 20% sipas Agjencisë Katastrale të Kosovës. Në mars të vitit të kaluar, afati këti udhëzimi administrativ është hyrë deri në vitin 2029, thot për Radio në Evropa e Lirë Edi Gusia, kryeshefe ekzekutive në Agjencinë për Barazi Gjinore, e cila funksionon në kuadër të zyrës së kryeministrit të Kosovës.
Synimi jon nuk ka qenë vetëm çështja e fuqizimit të rolit gruas në proceset e divorcit. Dim që është një parakusht për fuqizim ekonomik të grave.
Përfaqësuesi të sektorit civil pojnë se Kosova ka ligjet e mira në këtë aspekt, por se ato nuk zbatohen në mas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinë të Romë, Ashkalin dhe Egjiptian shpesh përballen me diskriminimin kur duan të gjejnë punë në Kosovë. Sipas të dhënave të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, vetëm 15% e bizneseve në Kosovë thanë se punësojnë persona që u përkasin këtyre komuniteteve. Megjithatë, kjo nuk i ka ndaluar shumë të rinë në rrugëtimin për t'i realizuar ëndrat e tyre. Një nga ata është edhe Eron Krasniqi, i cili ëndron të bëhet floktar. Druntina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Një studio modeste floktarie, ku djem e vajza në Mitrovicën e Jugut, do të shkonim për ta parë veten të transformuar. Një studio ku asnjë klient nuk do të diskriminohej për të folurën, gjinin, religionin apo etnin e ti. Kjo është ëndra 21 vjeçarit Eron Krasniqi, por jo gjithmonë ka qenë e tillë. Disa ëndra aty janë prerë në gjysmë, shkaku i përkatësisë së tij ashkalike.
Ka ndodhur se komor më kanë thirë me punu, pas të kanë dinë që farë komunitetit jam, kërë e kanë fëdu, kërë i këmë tregu që farë komunitetit jam. Këtë procedurat më shku mas mirë të, dhe i rëmë fëmë me në shkru dhe kontratën, po si këmë tregu që farë komunitetit jam, pa thamë të përvejnë kesh në kohë dhe në përmësa dhe prishë.
Kjo përvojë hidhur e vitit të kaluar në një syr përpurime njerësore të një kompanie nuk e ka ndaluar Eronin të ndroj për më shumë. Tani ai dëshiron ta krijoj biznesin e vet.
Prej moshës 5 vjetë që më poshëm diskriminime, si dhe mos në klasë, në parashkullor, nuk ka posë më të një defekt dhe me. Jam një njerit që nuk jam shumë i nëzitë, mënduna i larguna probleme e gjdo herë që ka probleme mënduna, më i largu, po mënduna dhe mi përbalu gjdo sa.
Së fundi Eroni është për pjesë e projektit Drejtësia Sociale të organizatës jo qeveritare Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve, ku me shkatësi të ndryshme të fleshme për tregun e punës. Për mes programit, puna ime parë të kësoj organizate, rreth 70 të rinj, Rom, Ashkalin dhe Egjiptian, janë punësuar në kompani të ndryshme në për Kosovë. Si infermier, edukator, dizajner grafik e shumë çka tjetër, ata synojnë ta dëshmojnë atë që beson drejtori ekzekutiv i Vorajës, Isak Skënderi.
Nëse dikujt na jepet mundësia, për me dëshmu vetëm, ajo se ajo, me veprime e vetë, do të ndikojnë në ndryshimin e perceptimit të punëdhënësit se gjyra e lëkurës, ose gjua, ose preardhja nuk është faktor për vlerësimin e cilësisë edhe të themi produktivitetit dhe vlefshmërisë të dikujt.
Ky projekt, përmes së cilit paga subvencionohet nga organizata vorae, do të zgjasë 6 muaj. Por shumë nga të rinjtë që kanë përfituar nga ai, shpresojnë që pas fitimit të përvojës, ata do të marrin kontratë pune. Si pas një hullumtimit të vitit të kaluar të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, mbi 25% e bizneseve në Kosovë thanë se nuk do të ishin të gatshëm të punësonin Rom, Ashkalin apo Egjiptian në kompaninë e tyre. Ndërkohë, vetëm 15% e bizneseve thanë se kanë ndonjë të punësuar nga këto komunitete. Për të siguruar që të rinjtë e punësuar përmes programit Puna ime parë do të kenë përvoja më të këndshme. Skënderi thotë se kanë zgjedhur kompani të cilat janë shprehur të përkushtuara në arritjen e parazisë të gjithë përfshirjes. Dhe tani që janë bërë 3 muaj që nga fillimi i projektit, ai shprehet krenar me sukseset e djemve dhe vajzave që po marrin pjesë.
Gjithsesi, diskriminimi është pjesë përbërëse e jetës së tyre djemve dhe vajzave. Ky është një fakt që nuk duhet të mohojmë. Edhe do vazhdoj të jetë pjesë përbërëse e këtyre vajzave. Ajo si çka duhet me si me çka mundim me bosh që mos merrim që diskriminimi fakti jetë pengesë në burimin.
Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Evropian, rreth 50% e pjesëtarëve të komunitetit rom e përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 9-vjeçar. Ndërkohë, vetëm 7.3% e grave rome janë të punësuara, në krahasim me shifrën prej 18.4% të gjithsej grave të punësuara në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Janë ende të paqarta motivet e sulmit që goditi Pragën një ditë më herët, duke lënë 14 njerëz të vrarë. Sulmuesi i dyshuar, student 24 vjeç, u eliminua sipas policisë. Incidenti është më vdekjeprurësi në historinë moderne të shtetit çek. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Me 14 njerëz të vrarë dhe tjetra të tjerë të plagosur, Praga e Çekisë u bë kryelajm. Kemi menduar gjithmonë se kjo është një gjë që nuk na shqetëson neve, tha kryetari i kryeqytetit me 1.3 milion banor, Bohuslav Svoboda. Fakulteti i Arteve i Universitetit të Karlit, ku sulmuesi qëlloi me breshri plumbash, gjendet në zemër të Pragës historike. Vetëm pak minuta në këmbë nga sheshi qytetit të vjetër në njërën anë dhe nga ura ikone Karlit në anën tjetër. Zona është një atraksion i madh turistik, me mira vizitorë që në këtë kohë shijojnë tregjet e njohura të Krishtlindjeve. Të dyshuarin për vrasje në hapsirat e universitetit, policia çeke e identifikoi si 24 vjeç, vetë student në fakultetin e arteve dhe tha se ai u eliminua. Sipas shefit të policisë Martin Vondrashek, sulmuesi kishte leje armësh dhe posedonte disa të tilla. Motivi për të shtënat nuk është ende i qartë. Policia tha se ka informacione të pakonfirmuara se i dyshuari është frymzuar nga një incident i ngjashëm në Rusi, por nuk dha detaje të tjera. Ajo që dihet është se sulmi ishte më fatali në historinë moderne të Çekisë. Pamje njerëzish që hidheshin nga një parvaz jashtë me ndërtesës disa kate lartë për të shpëtuar nga sulmi do të mbeten gjatë në kujtesën çeke. Të tjerë që kacavareshin në dritare po ashtu. Një tragjedi të cilën e zmadhon edhe fakti që ndodhi në një shkollë kushtuar filozofisë dhe diskutimit paqësor, tha në një prononcim të shkurtër për Radio Evropa e Lirë Tomas Kolvanja, themelues i Institutit Aspen në Pragë. Autoritetet shpallën të shtunën e 23 dhjetorit ditëzije në Çeki. Me flamuj që do të ullën në gjysmë shtiz dhe kambana që do të bien në të gjithë vendin, do të nderohen dhe do të kujtohen të 14 të vrarët. Si pas indeksit global të paqes, që Instituti për Ekonomi dhe Paqe nxjerr çdo vit, Çekia është ndër vendet më të sigurta në botë. Në listën për 163 vendesh të publikuar këtë vit, ajo është e 12-ta në botë dhe e 8-ta në Evropë. Pikat më të forta të vendit janë komunitetet e sigurta, shkalla e ulët e krimit dhe ndikimi i ulët i terrorizmit. Ca pyetje për sulmin e 21 dhjetorit në Pragë, megjithatë do të duhet të marrin përgjigje, shkruan disa media çeke. Zyrtarët policorë dhe të pranishmit të tjerë në vendin e ngjarjes vepruan me profesionalizëm, shkroi Seznam, por se ndërhyrja e tillë ngre dhe pyetjet e natyrshme, a ka mundur të bëhet më mirë, më shpejt dhe më me efikasitet. Por më njëherë pas sulmit, ngushëllimet dhe thirrjet për solidaritet që bën si qytetarët e rëndomt në rrjetet sociale, ashtu edhe udhëhecit politik, qoftë në pushtet apo opozit, janë vlera që kanë më së shumti kuptim tash për tash.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Të ndëruar dëgjues, ishin këto të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Gentiana Kadria dhe operatori Ekrem Fazliu ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.